Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 26-27 iyun kunlari Toshkentda Grand Prix Toshkent 2021 xalqaro karting musobaqasi o'tkaziladi. Musobaqa o'tkazilishi sababli 26 iyun kuni soat 17:00 dan 27 iyun kuni soat 18:00 ga qadar Toshkentning bir necha ko'chalarida harakatlanish cheklanadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Unga ko'ra quyidagi ko'chalarda 2 kun davomida vaqtincha harakat cheklanadi. Shahrisabz ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Amir Temur shoh ko'chasigacha bo'lgan qismi. Amir Temur shoh ko'chasining Islom Karimov shoh ko'chasidan Shahrisabz ko'chasigacha bo'lgan qismi. Yakub Kolas ko'chasining Taras Shevchenko ko'chasidan Amir Temur shoh ko'chasigacha bo'lgan qismi. Taras Shevchenko ko'chasining Islom Karimov shoh ko'chasidan Shahrisabz ko'chasigacha bo'lgan qismi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.